Kuldīgā īstenībā jāsaka tā, ka ir pieprasījums pēc īres dzīvokļiem, ļoti liels pieprasījums, un arī pēc komercplatībām ir veikaliem un ražošanai, taču privātajā sektorā Kuldīgā piedāvājums īres dzīvokļiem ir salīdzinoši ar pieprasījumu ļoti maz, un trūkst arī pašvaldības izīrējamo dzīvokļu, jo pašvaldības dzīvojamais fonds Kuldīgā ir ļoti tāds jau nolietojies un sliktā stāvoklī un jāiegūt ļoti daudz līdzekļu, un ir pašvaldības dzīvokļi jānodrošina tiem, kam tas ir jānodrošina pēc likuma, un līdz ar to tā ir viena no tām problēmām, bet runājot par privāti īpašumā esošajiem dzīvokļiem. Tad tā tendence ir tāda, ka šie dzīvokļi tiek izīrēti ļoti, ļoti ātri, piemēram, parādās sludinājums mūsu laikrakstā Kurzemniekā, un tad tajā dienā jau ir pār 20 zvanu pirmajā stundā, un cilvēki meklē, lai varētu tikt pie šī te izīrējumā dzīvokļa, nevis pirkt, bet tieši izīrēt, un ja ir, piemēram, sludinājums, ka pārdot dzīvokli, tad pirmais jautājums, esot kā nekustamo īpašumu speciālisti mums skaidro laikrakstam, pirmais jautājums, ka cilvēks piezvana, viņš prasa, vai tad nevar to dzīvokli drīzāk izīrēt nekā pirkt, jo meklē īrējamos dzīvokļus. Kāpēc meklē? Nu, pirmām kārtām tie ir cilvēki, kas dzīvo pagastos, un tomēr Kuldīgā ir vairāk darba vietu nekā pagastos. Un tad ir tā tendence, ka no pagastiem nāk dzīvot uz Kuldīgu un meklē, kur palikt. Tāpat jaunās ģimenes meklē dzīvokļus īrēšanai un meklē arī, kā arī mums viens speciālists skaidroja, ka pēdējā laikā ir pieprasīti vienistabas un divistabas dzīvokļi tieši ar krāsnes apkuri, nu, kas tā kā lētāk arī būtu eksploatācijā, un to meklē vecāki cilvēki, kuri laukos ir palikuši vieni paši un grib nākt uz pilsētu tuvāk bērniem. Un, protams, vēl ir arī tāda tendence, ka uz Kuldīgu labprāt nāk rīdzinieki, bet rīdziniekiem atkal ir tā tendence, ka rīdzinieki vēlas nopirkt šeit dzīvokli un vairāk izmantot kā vasarai, kā atpūtai, izbraucot ārpus Rīgas un tā teikt izvietinot galvu un baudot visus Kuldīgas labumus.
Vai tādēļ arī cenas ceļas gan īrai, gan dzīvokļu iegādē Kuldīgā?
Par cenām mums speciālists skaidro, ka daudzi šie dzīvokļi ir tā saucamajos biezajos laikos nopirkti, dārgi izremontēti un tāpēc īpašnieki negrib cenas nolaist. Tas ir pirmkārt, un otram kārtām varbūt arī jā, ka Kuldīgā dzīvot nu, tā kā gribas, un tā cena tiek turēta augsta. Piemēram, lai varētu nopirkt vienistabas dzīvokli, daudz dzīvokļu mājā, tad jāmaksā apmēram kā 10 000 eiro un 300 dzīvokļus par aptuveni 15 000 eiro. Tas varbūt nu, Rīgā izklausās, ka tas nav daudz, bet salīdzinoši ar pārējām te Kurzemes pilsētām, cik mēs esam paskatījušies, tomēr tā cena Kuldīgā, gan īpašuma, gan īres cena, nu, turas augstāka, jo, piemēram, izīrēšana vienistabas dzīvoklī tik Kuldīgā izīrēt var par 80, 100 eiro, 120 eiro, divistabi jau vēl vairāk, un par 300 eiro pat par izīrēšanu prasa 150 eiro mēnesī. Un nu jā, tādas tās cenas turās, un tā izīrēšana vairāk arī notiek tādā savstarpēju tādu kontaktu līmenī, un tur varbūt pat bieži vien pat avīzē nekādu sludinājumu neparādās, kad vienkārši tas no mutes mutē aiziet, ka ir kādi brīvs dzīvoklis. Un ir arī tā, ka Kuldīgā, nu, tiemžēl stāv arī tukši dzīvokļi, tas ir tiem kuldīdzniekiem, kuri strādā ārzemēs un kuri savu dzīvokli vienkārši, nu, tā kā pietur un nepārdod. Bet atkal speciālisti mums skaidro, ka tā tendence tomēr ir atgriezties arī ārzemju latviešiem, un tad, kad viņi atgriežas, tad acīm redzot, viņi vai nu dzīvos tur, vai nopirks kādu vēl citu īpašumu. Esot arī šī tendence, kad tie, kas strādā ārzemēs, ka īpašumus arī zemi, nu, ne tikai dzīvokļus. Tā kā, nu, cerība, ka atgriezīsies atpakaļ pie mums.
Vai ir interesi kaut kā risināt šīs problēmas? Ko saka pašvaldība?
Pašvaldība vairāk, nu, tā kā rūpējās par to savu pašvaldības fonda dzīvokļiem, un mēs arī avīzē, nu, pat rakstījām par to, ka dzīvokļu komisijā ļoti nopietni domā par to, kā nodrošināt arī jaunos speciālistus un kā nodrošināt tos, kuriem dzīvoklis pienāks pie likuma, un tā ir liela problēma, taču pašvaldība, nu, tā kā negrasās celt šobrīd dzīvoklis, kaut gan nesen Kuldīgas pašvaldības pozīcijas partijas Kuldīgas novadam sapulcē, kurā es piedalījos, izskanēja tieši šī doma, ka viena no lietām, kas būtu Kuldīgas novada pašvaldības deputātiem jārisina, ir tieši šī te dzīvokļu neesamības vai trūkuma problēma, jo ir tomēr tendence, ka Kuldīgā nāk dzīvot un arī atrod darbu strādāt jaunas ģimenes. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mums nāk jaunas ģimenes un Kuldīga ļoti laba dzīvošanai bērniem, ļoti, kā saka, zaļa un viegli pārvietoties un veselīgāk pārtika nekā lielpilsētās, un tas ir liels vilinājums, un teiksim, pretī labs dzīvoklis būtu varbūt tas risinājums, ka vēl vairāk mums nāk jauni cilvēki uz Kuldīgu, un būtu tā tendence, ka nevis skaits samazinās, bet palielinās.